Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlık Radyosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkiýede resmi taýdan ýaşaýyş ruhsaty bolan 117,900 türkmenistanly ýaşaýar. Bu yurtta yaşamağı resmi dokumenti bolan dasarı yurtluların arasındaki en ulu ikinci görküzücü olup, Türkiye'de Türkmenistanlılardan has köp 40 milyon irlatlı Irak'ın rayetleri yaşayar. Bu vardaki tanları Türkiye'nin migrasiya boyunca baş müdürlüğü getiriyer. Resmi tanlara göre 2021 yılın 25. noyabrındaki yağdaylara layıklıkta Türkiye'de yaşayış ruhsatlı 1,267,803 dasarı yurtu olup Türkmenistanlılar olorun 9,13%'ini emele getiriyerler. Türkmenistanlılardan son Siriya, İran ve Özbek rayetleri gelyer. Resmi maglumata göre gurungy diýen möhlet içinde gysga möhletli ýaşaýyş ruhsaty bilen 95,299, student ýaşaýyş ruhsaty bilen 9,882 ve maşgala ýaşaýyş ruhsaty bilen 4,727 türkmenistanlyk hasaba alınypdyr. Bellemeli ýeri gysga ve student ýaşaýyş ruhsatyny alan türkmenistanlylar sany boýunça beýleki ýurtlaryň arasynda hem ikinji orunda dur. Türkmenistan'da sonku bir näçe ýyl bäri barha aýtylýan ykdysady kynçylyklar has köp Türkmenistanynyň iklenç gözlüginde daşary ýurtlara çykmagyna alyp geldi. Munyň bilen baglanykda Türkiýe iki ýurdun arasyndaky siýahat ýeňillikleri we dil umumylygy sebäpli sonku 10 ýyllykda türkmen migrantlarynyň iň kän giden ýurduna öwrüldi. Sol bir wagtda pandemiýanyň fonunda halkara gatnawlaryň çäklendirilmegine hem garamazdan görnüşünden Türkiýede ýaşaýyş ruhsatyny alan türkmenistanlylaryň sany geçen ýyl kagaranynda 35% çemete artypdyr. Geçen 2020-nji ýylda Türkiýede ýaşaýyş ruhsatyny alan daşary ýurt raýatlarynyň arasynda türkmenistanlylar Iraklylardan ve Siriýalylardan soň 3-nji orunda bolupdy. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň geçen ýylky maglumatynda ýurtda 87,200 türkmenistanlynyň ýaşaýyş ruhsatyny alandygy aýdylypdy. Bellemeli ýeri ýokarky resmi sanlar diňe ýaşamagy resmi taýdan ruhsaty bolan daşary ýurt raýatlaryny görkezýär. Sol bir wagtda türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlardaky raýatlarynyň pasportlarynyň möhletini uzaldyp bermeýändigi sebäpli Türkiýede bir kanun ýagdaýda başga da 10 müňlerçe türkmen migrantynyň ýaşaýandygy bellenilýär. Türkiýedäki Oguz medeniýeti hyzmatdaşlygy we bilim jemgyýetiniň ýolbaşçysy Nur Muhammed Annaýew hem bu ýagdaýlara üntü çekip, Türkiýede näretme ýagdaýda ýaşaýan türkmen raýatlarynyň sanynyň ýüzlerçe müňe ýetýän bolmagynyň mümkindigini nykdaýar. Ol 1-nji dekabrda Azatlyk Radiosu bilen geçiren söhbetdeşliginde Stambulun deportasiýa merkezinde saklananda bu ýagdaýlara gözli saýat bolandygyny belledi.
Gün geçtikçe näresmi ýagdaýda galýanlar sany köpelýär. Olum nähil nädip bolýar? 1-njidan 2012-nji ýyldan bäri, 2010-njy ýyldan bäri gezip ýaşap görünýär we köne pasporta gezip görünýär we olar hiç ýerde hasaba alynanok, üstesine de her ýyl pasportdan soraw gutoronlar goşuldy. Ola mine şu ýyl öň açyldy. Interpretatlardan habar ýok, gezip görenler bar, pasportyny ýitirenler bar. Onuň seretseň ýyl geçdikçe köpenýär.
Ol Türkiýede ýaşaýyş ruhsaty bolan türkmenistanlylar ikinji orunda ýerleşdirilen bolsa, bu görküzüje näretme galýanlar hem goşulsa, onda türkmenleri bu hasabatda birinci oruna yerleştirip boljakdygyny hem aýtdy.
Eger resmi ýagdaýda galanyň sany Türkiýede ikinji ýerde bolsa, diýmek näresmiler onuň en azyndan 3 estesi bar diýip meni çaklaýarlar. Jemi Türkiýede 700-800 min türkmeniň bardygy çaklanylýar. Onuň bir şol 200 min töwere urağı men pikirimçe resmi ýagdaýda mukadiýanlar.
Gaýly berdi, hukuk toporlary türkmen migrantlarynyň köpüsiniň kanuny resmi namalarynyň ýokdugyny, netijede olaryň Türkiýede erkin hereket etmek hukugundan mahrum galýandygyny aýdýarlar we resmi Aşgabatda möhleti geçen pasport meselesi boýunça çäre görmäge çagyrýarlar. Annaýew hem Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň özlerini bagly bolmaýan ýagdaýlar sebäpli resmi ýaşaýyş ruhsatyny alyp bilmeýändiklerini, munyň netijesinde iş haklaryny talap etmek, saglyk ähtiýaçlandyrysyny almak, sultanda ölüm howply koronavirus ýokunçyna garşy wagtyny sanjymyny hem urdurmak mümkinçiliklerinden mahrum galýandyklaryny üntü çekdi.
Kaçıp, mukulup, gizlenip, şey edip işlemeli. Yani bu yadeden havardar bolun iş verenler var, iş veriyençiler, Türk rayetleri. Bulurum ki ergirler ulan mukulen. Yani barın ha git, nira etsen git, arzan şonga etsen et. Ay bir katı gözgüyünü da Türkmenin gelen bunu. Sağlık ihtiyaçlandırmasının en esası yeri. Esası şol bolmayanının sebebi. Pasportlarının yokluğu, pasportlarının köyünü, pasportlarının olup bilmeyenliği, üstesinden ha vaksinatçı işlerimi edip bilen okulur.
Gepin gerdisine belletek Türkiye'deki Türkmenistanlılar Türkmen hakimiyetlerini, Sultan'da Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un avtoritar hakimiyetine karşı ençime tapkır protestler geçirip, yurttaki problemler var da öz fikirlerini açık beyan edip başladılar. Emma soňky aýlarda Türkiýedäki türkmen aktivistleri ýygyderli basyşlary we fiziki zorlugy sezibar edildi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri türkmen häkimetleriniň Türkiýede protest hereketlerini we aktivistlerini basyp ýatyrmak üçin jinayet gurulyşlaryny ulanmak tinansyklary barada öňden bäri maglumat alandyklaryny habar beripdi. Türkmen hökümeti daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň sany barada statistik maglumatlary jemgyýetçiligi mälim etmeýär. 2019-njy ýylyň maýynda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri soňky 10 ýylyň dowamında 2 million töwereki raýatyň uzak möhletli etapda daşary ýurtlara göçüp gidendigini mälim etdiler.
Azatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyk Telegram sosial ulanmagy sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnölügi. Mikrofonun önünde söz bilen men Sehra. Libap vilayetinin kevri etraplarının hakimiyetleri 2021-ci yıl üçün adık paylarının ilata doğulu paylanandığı varada rayetleri yıllık payok kartıçkalarına gol çekmeye mecbur ediyer. Yönü rayetler kevri adık paylarının şolsanda palta yağının indi 5 aya golöy vaqt veri berilmeyendiğine ayarlar. Bu yağdayların cikmecikler varada Adatlık Radyosu'nun haberçisi Libap'tan mağlumat beriyer. Farab etrafındaki devlet dükkanlarının iş yerleri şeyledi Maltumolu, Frun Zeve bitki ovularının arçınları ve Farab şehir yaşayış çay dolunduruş idarasının işyerleri rahatları can edip payoğun berilecektiğini aydıp oları aldayarlar ve dükkanı çağırıyarlar. Yönü yaşayıcılar dükkanı barında oları sonku 5 ayın adık payoğunu dol alındığı barada yıllık payoğ kartıçkalarına kol çekmeye mecbur ediyarlar deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Farablı yaşayıcı 1. dekabrda haberçimize veren malumatında aittı. Onun söz Ondan sonra resmiler rahatların payok kartıçkalarını yığına avalyarlar. Farab'ın hakimiyetleri rahatları bu kartıçka gol çekmekten yüz övürse, onda oları devlet edarı kerhanalarında işleyen maşkala ağdasının ya da karındaşının işten çıkarılacaktığı barada hayvatat yarlar. Bücret işyerlerine olsa gol çekmediklerin işten boşadılacaktığı barada göz önü duyduruş ediliyar. Kavir ovaları indi 5 aya golu vaat veri palta yağı ve beylika adık payokları paylanmadı. Muğaramadan ilatı gol çekmeye mecbur ediyarlar deyip Farablı yaşayıcı sözüne koştu. Bu çareler DNV ve Darganat etraplarında hem geçiriliyar. Bu arada ağdalayan etrapların bir neçe yaşayıcısı haberçimize gurrun berdi. Haberçimiz bilen söhbetdeş olun yağdaydan haberli Livaplı çeşmemiz resmilerin bu tağallalarının dekavr ayının başında geçirilecek hükümet maslahatı bilen bağlanışıklıdığına diyar. Livaplı resmiler bu çareleri ministerler kabinetinin şu ayın başında geçirilecek meclisinde yurdun sövda pudalını cevapkar resmilerin şolsanda Türkmenistan'ın sövda ve daşarı iktisadi aratnaşıklar ministerliğinin yurt rahatlarına adık paylarının doğru paylanındığı barada hasabat verme üçün ediyerler deyip Çeşmemiz 1. dekabrda haberçimde beren mağlumatında aytdı. Adatlık baydılanlar barada koşmaça mağlumat ya komentari alma üçün Farab Etrap Hakimliği ile haberlaşmağa sinişti. Yönü redaktamızın 1. dekabrda saat 13.30-16.30 aralığında telefon arkalı eden sinanışıkları netice vermedi. Levav'ın hakimiyetleri ilatı berilmedik adık payoklarının dolu berilendiği varada gol çekmeye mecbur ediyerke Sevit'te pahta yağının bahası yeni kımmatla başladı. 1,5 litre yağın hususu sövdadaki bahası Darganatı'da 80 manada Farab'da 77 manada yetti. Bunun bir ay çemesi odol onun bahası 60 manada çenli arzanlaptı. Sevit'in yağ zavodlarında çiğ malın şolsanda pahtı çiğinin adığı sebeple küncaranın 1 kilogramı hem 8 manada kımmatladı deyip Farablı yaşayıcı belledi. Bu aralıkta Karaşlı Neşir ösümlük yağının üçüncülüğü ile bağlı problemanın Daşoğuz velayetinde hem saklanıp kalyandığını haber veriyor. İlatın noyavr ayı için adık payının düzümünde tutuş maşala için 2 tavuk budu 1 kilogram şeker ve maşalanın her bir ağzası için yarım litre pahtı yağı paylandı. Şeyle de adam başına 5 kilogram un verildi. Yönü bu sentyabr ayında verilmeli pay yoktu. Yaşayıcılar noyabrda günova kar yağının hem verilmeğine karışardılar. Yönü bu önüm devlet dükkanlarına getirilmedi deyip Türkmenistan'ın kronikası neşiri 30. noyabrda çap eden havarında belli yer. Türkmenistan'da devam eden 7 iktisadi kıyınçılıkların fonunda devlet dükkanlarında adık önümlerinin üçüncülüğü ile bağlı problemi saklanıp kalıyor. Adık önümlerinin hususu sevda nakotlarına kıgınmatçılığı ağır iktisadi kıyınçılıklar sebeple gruptan düşen köp maşalanı subsidiyelenen bahadan satılayan adık önümlerine karşılığı uyar. Son aylarda hakimiyetler ilatı paylanayan adık paylarının möçörünü hem iyi giderli adal diyarlar. 16. noyabrda Şavata Kabarçimiz köşü yaşayış cay toplumunda indi bir cayda neçe maşalanın hasapta duranduğuna karamazdan her cay üçün dine bir tane adık payının paylanıp başlanandığını haber verdi. Bundan ozol hakimiyetler bir cayda yaşayan maşalların her birine ayrı ayrı adık paylarını paylayardılar. Türkmen hakimiyetleri ne iktisadi kıyınçılıkları ne de adık yeter yetmezçiliğini boyun alıyorlar. Buna direk olur daşarı devletlere insanperver kömeğini iyi veriyorlar. Şeyle de yurttan ekspert edilen adık önümlerinin möçörünü arttırıyorlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Adatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Levapta qovuşu çöpünü bir usut yığınayan kərənneçlere cerime salınyar. Levapta pautı hasıl yığınalan qovuşu meydanlarının çöpünü bir usut çapıp yığınayan kərənneçler administrativ cevapkarçılığı çekiliyar ve olara cerime salınyar. Bu varad Adatlık Radyosu'nun xabarçısı Sevit'ten xabar veriyar. Onun mağlumatlarına göre Farab ve Dene ve Traplarının obalarını, Şolsanlı, Qoyğala, Paraxıt ve Kıraç genişliklerini Qovuşu çöpünü bir usta çapan pautacı kərənneçlere cerime salınıbdır. Türkmenistan'ın obatdaki pautı mövsümü tamamlayıcı tapora qadanması, adet volşiyalı yurtta pautı mövsümü buyulum, hakimiyetlerin mecbur zähmetten peydalanmağı, şolsanlı büdjet işgərlerinin ve mektep okuyucularının yığımı mecburu çekilmeği yalı çareler bilen alınıp barıldı. Bu arada Adatlık Radyosu'nun xabarçıları yığım mövsümünün devamını yedgiderli xabar verdi. Xabarçımızın mağlumatlarına göre yurdun obu hocalık puğduğunu gödevçülük ediyen vicepremier Eser Murat Orazgeldiyev devam ediyen pautı mövsümünün 25. dekabrda resmi taydan tamamlanyanını ilan edipdir. Azadlığa məlum olşuna görə vicepremierin bu varadak tavsırığı velayet resmilerinin dikkatine yetirildi. Havarçimize görə Yakın günlerde obu hocalık boyunca vicepremierin Levap velayetinin qovuşu meydanlarına safar etmeğine qarşılayar. Qarşılayan safarın ön tüyrüsünde xabarçımız büdjet işgərlərinin yığım üçün öz orunlarını adım uğratmağın talap edilənliğini xabar veriyar. Talaval ayıqlıqda cemaat hocalığının işçileri pahtı yığımına özleri qatnaşmalı olayar. Muna qaramazdan azadlığın xabarçısı yerli yaşayıcılara salgılanıp qovuşu meydanlarına yığma üçün pahtı hasılının yoğukluğunu xabar veriyar. Pahtı yoğuk büdjet işgərlərinin işini Günü toqtudup olara ulu magistralın uğruna pağıta daşıyan teknikalardan kaçan pağıtanı yığına diyarlar. Olara yolu uğru diyarlar deyip bir yerli yaşayca Azatlık Radyosu'nun haberçisine mağlumat verdi. Bu aralıkta Azatlık'a melim olan mağlumatları ura pağıta hasılı yığınılan qovuçu meydanlarına qovuçu çöpünü bir usat orduryan kereneçlere temi vermek işler administrativ cevapkarçılık bilen çeklenmeyer. Olar qovuçudan boşan yerlerini öz hasabına buğday ekmeğe mecbur edilerler. Bu arada da Azatlık Radyosu'nun haberçisi haber verdi. Resmi ruhsat bolmadan qovuçanın çapımı işlerini geçiren kereneçlere her bir hektar yer üçün 1000 manat mösbörüne cirime tölüttürüyerler deyip yerli yaşayca da Azatlık Radyosu'nun haberçisine aitti. Havarçımız qovuçu çöpünün bir usat çapılmağı bilen bağlı cirime tölüttürülen bir farap yaşayıcısının duçar bulan kıyınçılıklarını misal getirdi. Farap etrafının bir kereneçit pağıtı hasılı yığınılan qovuçu meydanının çöpünü hakim ettirdin bir usat çaptırandan sonra 2000 manat mösbörüne cirime tölümeğe mecbur edilipdir. Faraplı kereneç 2 hektar qovuçudun 600 manat mösbörüne yıllık girdeci qazanan onay diyar. Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrundaş olan yerli kereneçler devletin ova siyasatını neagililik beyan ediyarlar. Talama kemini koymadılar deyip bir kereneç Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrundaşlıkta itti. Bu 600 manat girdeci qazanıp 2000 manat cirime tölen kardeşinin yağdayına salgılanı. Bu aralıkta 30. noyavrda Azatlık Radyosu Maralı mekanizatorların ehtiyaçlıkça yetmeçiligi varada xabar verdi. Türkmenistan'ın devlet metbuğutu yurdun obu hocalık puğduğundaki kemçilikleri varada. Galverse de kereneçi dayxanların yüzbeyiz olayan kıyınçılıkları varada xabar vermeyer.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплияр Азатлык радиосы эфирде хабарлар гүннелуги. Микрофон үнгінде сіз білен мен Сахра. Mary vilayetinde koronavirusun yayramağına qarşı girdilen hereket ve transport çäklendirmelerinin saklanıp qalmağı cemiyetçilik avtobuslarının kirey nırxlarının 5 esse qımmatlamağına getirdi. Bundan başqa da xüsusi yetçilikdäki taksilerin kirey nırxları hem 50% yokurlandı. Bu qımmatlamanın cikmecikleri barada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Mardan mağlumat berdi. Marda yeni kirey nırxları qımmatladı. Şunlar Bayramalı şehrinden Mary şehrine qaytacak bolsan avtobuslar her yolcudan 50 manat aliyara. Bundan bir ay çemesi odol avtobusların kirey nırxı 1 manatdı deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Marlı yaşayıcı 30. noyabrda xabarçımıda beren mağlumatında aytdı. Avtobus qatnovlarını qaytadan dikeltdiler. Yönü hədir politi her iki ədimde avtobusu saklap yolukçuların 2 metr aralığı saklayandığını ya saklamayandığını barlayar. Şol sebepten her bir setirde ön 2 adam oturan olsa indidine 1 adam oturtyarız. Önlör avtobusu 40-50 adam alyardı. Hədir yolukçuların sani 10-12 adamdan geçmeyar. Biz maddi ziyan çekmecek olup kirey nırhlarını kaldırmalı olduk deyip avtobus sürücülörünün biri anonimlik şertinde xabarçıymı da beren mağlumatında aytdı. Türkmenistan'da COVID-19'ın yeke yağdayını da resmi taydan hasaba almadık Türkmen hakimiyetleri, şu ilin Tomuz Paslı'nın ahirinde girdilen bir karantin çeklendirmelerini noyabrın ortalarında qovşadıp başladı. Levap, Mary ve Balkan velayetlerinde kevr bazarlar, restoranlar ve kafeler açıldı. Şeyle de kevr avtobus katnovları qaytadan dikildildi. Karantin çeklendirmeleri qovşadılıp başlanan olsa da xabarçılarımızın sözlerine göre yurdun dürlü küncögünde polisi işyerleri maska takınmak ve 2 metr aralığı saklamak baradaki düzgünlerin bercay edilşine berk gözökçülük ediyar. Düzgünü bozan rahatlara 50-100 manat aralığında cerime salınyar. Bu gözökçülükler şeyle de avtobusların çekli yolcu kabul etmeyi hususu taksilere olan talabı hem arttırdı. Bu talap hususu taksilerin kreynırhlarının hem kımmatlamağına getirdi. Taksiler her adam başına 15 manat talap ediyar. Bundan bir neçepte odal oların nırhı 10 manattı deyip Marlı yaşayıcı belledi. Şol bir vaqtda ol polisiya işyerlerinin hususu taksilere yeterlik gözökçülük etmeyendigine, olara 5 yolcu münse de hiç ili cerime salınmayandigine hem sözünü koştu. Habarçımız yüzlerce adamın velayetin beylik etraptır şehirlerinde işleyendigine ünsü çekip,
автобус ve taksi kreylerinin gımmatlamağının ıqtisadi qiyinçiliklar sebäpli ozolda aydan aya zordan güdören aylayan köp maşala hasta ağrım salyandığını hem aydiyar. Adamların işe qatnama üçün hiç ili şert yok. Her gün taksa 15 manat berip işe qatnacak olsan aylın yarısı yol kreye gitcek. Автобусы мүнөлү дейсек, yeterlik автобус катноо yok. Адамдардын durmuşu күн-күндөн кыйынлашыяр deyip марлы яшайчы сөзүнө кошту. Адаттык жемчилик автобус нырхларынын кымбатлама барада Түркмен автолоолору агентлигинен кошмоча маалымат жана комментарий алып билмеди. Агентлигин вебсайтында Балканабад ve Кумдаг шаарларынын тәде автобус ууру менен бирлештирилгендиги, Ашхабадта 27-нчи ve 97-нчи белгили тәде автобус уурларынын ийше кирдилендиги дешиликте 25-нчи ve 16-нчи ноябрда хабар берилер. Йөне онда кымбатламая ийлатын транспорт көсөнчүлүктөрү барада hiç ili маалымат берилмеер. Ятласак 18-нчи ноябрда Ашхабадта хабарчыларыбыз шаардын этегиндеги ийлатын транспорт кыйынчылыктарына дуучар болгондугун hem хабар бериптилер. Олор муга чаклендирмелер себепле Бүзмейин Көктөпө аны уялы Ашхабаддын дүзүмүнө кирген шаар якасындагы шаарчалары хусусу микроавтобустардын катноонун ятырылмагынын себеп болгондугун айттылар. Түркмен hükümeti pandemiya döwründe girdilen çäklendirmelerin işi towtodulan ya çäklendirilen idare kärhanalara şeýlede yurt raýatlaryna nähil täsir ýetirýändigi barada hiç ili mesele gozamaýar. Häkimetler çäklendirmelerden ziyan çeken idare kärhanalara ya raýatlara döwlet tarapyndan nähildir bir kömek berilýändigi ya da berilmeýändigi barada hem köpçüligiň öňünde beýanat bilen çykyş etmeýärler. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Habarlar günnelügimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýär. Ukraina NATO-ny Kiýew bilen garaw hyzmatdaşlygy ösdürmäge hemde goňşusyna hüjüm etmeliligi üçin Orta-Ýere garşy sanksiýalar we beýlik çäreleri taýýarlamagy çagyrjakdygyny aýdýar. Bu sözler Gunvatar Harbi Bileleşiginin Daşary İşler Ministerlerinin Rus güýçlerinin Ukrayna terhedinin alkymyny toplanma bilen bagly aladalaryň arasyny Latwiýada geçirýän duşunyň ikinji gününe gabat aýdyldy. Egerde tagallalary birleştirsek we utgaşykly hereket etsek, biz prezident Putini saklap biljekdigimizde hemde onu iňerwet çara bolan harba operasiýany saýlap almak pikirinden daşlaşdyrjakdygymyzda ananýar diýip Ukrainanyň daşary işler ministri Dmytro Kuleba 1-nji dekabrda NATO kardeşleri bilen gepleşik geçirmek üçin Latwiýanyň paýtagty Riga gelenine jurnalistlere aýtdy. Daniýanyň daşary işler ministri Jeppe Kofod Ukrainanyň özüňi tiýarlygyny bozjak islenlik harba operasiýanyň bir gaýtagy bilen garşy alynjakdygyny we öz ýurdunyň agyr sanksiýalary giýilmäge taýýardygyny aýtdy. Kofodyň sözleri duşugyň 1-nji gününe ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken we gorunmak ýaranlygynyň beýleki 30 ýurdunyň daşary işler ministrleri tarapyndan berilen bir duýduruşlaryň gaýtalanmagy boldy. Olar Orta-Ýetin Ukrayna garşy eden islenlik täze harby göçümi üçin agyr tölek tölejekdigini duýdurdylar. Moskwa bolsa öz gedegini Günwatar harby bileleşigini özüniň gyzylçylyklarından geçmeli değerligini duýdurdy. NATO-nun agzası olmak isleyen ve bu niyet üçin Moskvanın berk karşılığına duçar olan Ukrayna şu yılın başında Günvatar Orsiyette ulu uruş oyunlarını geçiren Moskvanın umumi serkette onlar çömün esker ve ağır teknika cemlemeğinin çözmek niyeti bilen bağlı olmak ehtimarlığından hukatir ediyar. 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim sewitini ele geçiren we soňky 7 ýylda 13200-den gowrak adamyň ölmegine sebäp bolan konflikti Kiýewiň garşysyna söwüşýän separatistler bolýan Orsiýet bu ýurda hüjüm etmek niýetiniň bardygyny inkar edip, muňa derek Kiýew hemde onuň Günwatar tarapdarlaryny dartgynlygy güýçlendirmekde günäkärliýär. Kuleba şu hepdeniň başynda Orsiýetiň öz ýurdunyň serhedini, Krimiň basylyp alynan ýerlerini we Ukrainanyň günnäki Luhansk we Donetsk sebitlerinin bir bölüğünü, Moskva tarafından kollanayan separatistler tarafından batılı alınan toprakları 115 min esker ve ağır harbi teknikaları toprağına etti. Moskva bilen Kiyev'in ve onun Gunvatar taraftarlarının arasında akı dartkınlılığın güçlenme gülen Abasha'nın devlet departamentinin resmesi Blinken'in 2. dekabrda Stockholm'da. Avrupa'da Hupsuzluk ve Hizmettaşlık Kromosu'nun sametinin çeğinine Rus ve Ukrayin kardeşleri bilen ayratiyin duğuşluk geçirecektiğine etti. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.